jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, evo nas u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem. Emisije koja bi trebalo da bar djelimično nadoknadi prazninu koja ostaje sistematskim protjerivanjem srpskih pisaca i srpskog jezika iz škola u Crnoj Gori. U ovoj emisiji o prozi Miloša Crnjanskog govori pjesnik, romanopisac, književni kritičar i profesor srpskog jezika i književnosti Todor Živaljević Velički. Čućemo i glas Miloša Crnjanskog iz 60. godina prošlog vijeka, koji govori o književnim temama. Neponovljivo je osjećanje za jezik Miloša Crnjanskog i niko u našoj literaturi nije uspio da stvori takvu rečenicu koja je ritam i dah samo njegov. U ovom nepoetizovanom vremenu čini se na prvi pogled da nema mjesta za najvećeg pjesnika u srpskom jeziku, kaže Todor Živaljević.
Ipak nije tako iz više razloga. Prvi razlog je što ipak on dopire do ljudskih srca, do duša. Dopire na svoj način sa svojim idejama koje su jednostavno vanvremene. Težnja čovjekova ka prostorima sreće. To je kod njega fenomenalno počelo još sa Lirikom i Take, Jan Maje, ti bijeli vrhovi Urala, te trešnje u njegovom zavičaju, ta daleka Kina i daleki Japan možda u njegovoj svijesti, miješa se sa njegovim prostorom, sa njegovim Čongradom, koji više danas nije u Srbiji, nego se nalazi nedaleko od srpske granice u Mađarskoj. Međutim, nikakvog, ili bolje reći gotovo, nikakvog pomena nema o Crnjanskovoj porodici u tim prostorima. No, danas to nije toliko ni važno. Mnogo je važnije što Crnjanski živi u literaturi. Svoj život, dnevni život. Jer on je vrlo često ko Lope de Vega govorio, sanjajmo dušo moja, sanjajmo život. I to sanjanje beskrajnih daljina započeće dakle od vjerovatno Čongrada, preko Temišvara, preko Rijeke, preko Galicijskog fronta, preko Toskane, preko njegovih diplomatskih godina, od Portugalije prema Londonu, prema Engleskoj, beskrajno hladnoj Engleskoj, koju je on doživio u svom romanu o Londonu, kao jednu naciju koja je u duhovnom smislu riječi i u emocionalnom smislu riječi na zalasku. Vjerojatno i iritiran svojim položajem, emigrantskim položajem u Londonu. U svakom slučaju, taj beskrajni san o ljepoti prostora započinje sa seobama, sa beskrajnim plavim krugom i u njemu zvezdom, sa tim početkom koji je neviđen u našoj literaturi, jer kaže negde u trećem paragrafu, kaže, ne razlikuje tamo oko sebi i tamo u sebi i širom otvorenim očima u mraku ne vidi ništa. Da niste tamo, oko sebe i tamo van sebe. Doći do tog spoznanja samo može lirik u duši. Onaj koji je duboko emocionalno proživio tamu svijeta kao sopstvenu tamu. I onda je sasvim lako njemu da se otvori prema beskrajnom plavom krugu i visinama. A šta je u visinama nego zvezda? Zvezda vodilja. Istina, kada je riječ o Crnjanskom, on ima na početku svojih dječjih, ranih, tako da kažemo, početaka, ima jednu sjajnu pjesmu koja se zove Sudba, kojom je maltene anticipirao svoju sudbinu. Slika lađe koja se bori sa burom i koja od, na kraju izlazi iz te bure kao jedan ostatak od mnogobrojnih krhotina. Od mnogobrojnih krhotina života koje su bacale s jedne strane talasa ili s jedne strane obale na drugu, ostajale literatura Miloša Crnjanskog. Ono što je on proživio, ono što je zaista on. Nije zalud jednog trenutka Crnjanski, Ivo Andrić, kad su ga pitali nešto s njegovim savremenicima, on je zastao, začutao onako Andrićevski sa onom vezir Jusufovom dilemom ili saznanjem, u čutanju je sigurnost, pa je onda rekao: samo je Crnjanski rođeni pisac, svi smo ostali naučili da pišemo. Zamislite, naročito u ovoj literarnoj branši, kada pisac pisu oda takvo priznanje, to je onda priznanje par excellence. To je onda priznanje koje govori ne samo o onome o kome govori, nego i o sebi samom. Andrić je progovorio, mada je vrlo rijetko govorio o savremenicima, vrlo, vrlo rijetko govorio o savremenicima, ako nije imao šta pozitivno da kaže, onda je najčešće ćutao, ali i ako je pozitivno govorio, vrlo često je znao i to da odćuti. Međutim, Crnjanskog očigledno nije mogao odćutati upravo zbog tog saznanja da je poseban.
A poseban je već od početka, antiratno nastrojen, u duhovnom smislu hrabar.
To se može jednačiti sa hrabrošću nikšićkih profesora kada je počela, da je nazovimo drama, jer za mene jeste drama jezika u Crnoj Gori, koju stalno politički krugovi generišu da slučajno ne zamre taj plamičak njihove ojađene politike. Zamislite kakva je to hrabrost nikšićkih profesora i ljudi koji su stali uz jezik u tom trenutku. Ja je poredim sa hrabrošću Crnjanskom. Tako da sam se sjetio Crnjanskog. Sjetio sam se u stvari da je u jednom trenutku uradio što je izgledalo nemoguće. Urednik časopisa Benešić je jednostavno bio frapiran. Čovjeka je poveo u restoran na Rakove da gurmanski uživaju ručku, zahvaljujući tome, toj mogućnosti da postoji takav čovjek koji je u stanju da kaže nešto što je nezamislivo. A nezamislivo je u to i tadašnjoj i takvo je u Strugarskoj reći nešto protiv nje.
Da se vratimo, kao što rekao se Crnjanskom, o jeziku ćemo nešto kasnije ipak dobro progovoriti, jer se i vi ste saborac, da kažem tako, ovih profesora koji su ostali bez posla. A u ovom dijelu, znači u ovoj emisiji, mi govorimo isključivo o prozi Miloša Crnjanskog.
Dobro.
Tako, o poeziji u užem smislu govorit ćemo u nekoj od narednih emisija. Pa konkretno, šta vi izdvajate recimo kao naj značajnije dijelo Miloša Crnjanskog u prozi?
Jako je teško odgovoriti na to pitanje iz više razloga. Prvi razlog je što se stalno miješaju osjećanja i ta mogućnost da se odlučite za jedno dijelo. Recimo, u jednom trenutku u životu sam mislio da je Dnevnik o Čarnoviću knjiga koja je sam vrh osjećanja, tako da kažemo, duhovnog, antiratnog osjećanja koje je ponio iz rata Miloš crnjanski uz liriku i take, i objašnjanje Sumatre, Sumatru i tako dalje. I tog trenutka mislim da sam bio u pravu. A to mi se potvrdilo poslije pod kraj 20. stoljeća, u stvari drugog milenijuma, u nekim anketama što me je malo začudilo, znači da je crnjanski preveden na talijanski, u anketama koje je najznačajnije dijelo 20. stoljeća, rangirali su i Dnevnik o Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Inače, Zapad nešto i baš nema afinitet za našu literaturu i to me jednostavno iznenadilo. Ne me iznenadilo zbog kvaliteta dijela, nego me iznenadilo zbog nekih drugih stvari koje poneki put i neliterarno odlučuju o literarnim stvarima. Pa poslije kad sam ušao u svijet Seoba, nije samo što me očarao prostor, taj beskrajni prostor sreće koje teže junaci Seoba. Za njih je Rusija mit, za njih je Rusija mati, za njih je uznesenje, spasenje, za njih je beskrajni san o beskrajnim prostorima kojima će oni slobodno da jašu. Jer oni zamišljaju tu beskrajnu stepsku rusku ravnicu u kojoj će oni biti najsrećniji, najveći, najbolji ljudi prije svega. I to mi se otvorilo u Seobama, otvorilo mi se u stvari kroz ideju Vuka Isakovića koji sanja, njegov je životni san, sve je njegovo u stvari sadržano u toj ideji o Rusiji. On istina svjestan da je sluga, iako zauzima visok položaj u vojničkom smislu riječi, on je svjestan da je sluga države u kojoj služi. I njegov je san toliko jači, intenzivniji, značajniji kako za njega, tako i za ljude koje će povesti u tu neizvjesnost koja se zove Rusija. Ali to je san. I kao svaki san je neizvjestan kako će se završiti. I on ga neće ostvariti do kraja, ostvarit će se ga njegovi potomci, koji će u drugom dijelu, to je drugoj knjizi Seoba, ostvariti nešto od toga njegovog snevnog sna.
O jeziku rode da ti pojem.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, podsjećamo da u ovoj emisiji o jeziku rode da ti pojem pjesnik i profesor Todor Živaljević Velički govori o prozi Miloša Crnjanskog. Živaljević kaže da se na drugoj strani nalazi taj san o sreći čovjekovoj da izađe iz blata smrti krvi Prvog svjetskog rata.
To je ta njegova želja da izjede. Znači, ovamo na jednoj strani počinje sa Sumatrom, Sumatraistima, pa poslije sa Dnevnikom o Čarnoviću, u stvari sa glavnim junakom Petrom Rajićem, kako kaže pisac, koji sanja u stvari Čarnovića. A ko je Čarnović? Čarnović je u stvari taj Seobar. To je koji teži prvi pravi romaneskni lik, karakter koji teži nekim obećanim prostorima, koji bi htio da pobjegne iz tih stravičnih prostora beznađa, krvi, nesreća koje je zadesilo Prvi svjetski rat. Znači, to je prvi roman sa kojim je Crnjanski pokušao da izađe iz tog nesrećnog bića ljudskih sudbina kroz koje je on prošao. Jer on je svjestan da čovjek prije rata ne može biti isti čovjek poslije rata. I to je decidno jasno iskazano u lirici Itake, u objašnjenju Sumatre, u stvari u komentarima. Dodatak je Dnevnik o Čarnoviću i zanimljivo je opet, stalno je nekako rat taj koji je, nije čovjeku izlaz nego bezizlaz, nije narod kaže istina, nekome je rat brat, ali najčešće je velika velika nesreća. Vraća se onda Seobama, opet ratnici i Sakovići, teže opet izlazu iz te nesreće, iz rata. Jer on vrh nesreće doživljava kada se zna i kada mu pretrči onaj zec nesredni kao zlokobna slutnja, šta će se ili šta se ovo događa. A on je nesvjestan da tog trenutka njegova žena njega vara, da bi u nekom drugom sličnom trenutku neće znati da je njegova žena umrla. Znači, nagoveštaj nesreće, ali i nesreće u kojoj je sam prisustvo, to je rat. U ime čijih interesa, u ime tuđih interesa. Opet bjekstvo, znači. Na jednoj strani bježi iz Sumatre, ne iz Sumatre, nego iz prostora Prvog svjetskog rata prema Sumatri, ovamo iz Čarnojevića, iz Dnevnika od Čarnojevića, beži Petar Rajić, tražeći drugog lika, homo dupleksa u sebi. A to, taj homo dupleks je upravo Čarnojević, Seobar, koji traži i teži nekim prostorima sreće koje očigledno u romanu neće naći. Ni Vuk Isaković neće naći u prvom dijelu romana, međutim njegovi, tako da kažemo, potomci na neki način će naći taj izlaz iz bezizlaza.
Slušalci Radio Svetigore, podsjećamo da je gost emisije Todor Živaljević Velički, pjesnik, književni kritičar, profesor srpskog jezika i književnosti. Govorimo o prozi Miloša Crnjanskog. Todore, pomenuli ste na početku taj jezik Miloša Crnjanskog, specifični, srpski jezik. Pomenuli ste kroz priču i profesora srpskog jezika iz Nikšića, koji su ostali bez posla u određenim okolnostima, odnosa vlasti prema prosvetnim tim programima i tako dalje. Gdje je danas mjesto prvo Miloša Crnjanskog u srpskoj literaturi i gdje je mjesto Miloša Crnjanskog u školskim programima u Crnoj Gori?
Ja se uvijek sjetim jedne činjenice. Vi znate da se Crnjanski iz inostranstva vratio 1965. godine. Znači, dugo je stranstvovao, dugo je bio van bića jezika. Znači, bio je u nekoj drugoj sredini, drugo biće jezika, druga suština, drugi način razmišljanja, jezičkog razmišljanja, tako da kažemo. Uslovio je u stvari da kaže čovjek da je on drugačije razmišljao već u romanu o Lantonu. Nije drugačije, on je ipak crnjanski. Ja kažem crnjanski, kad je riječ o jeziku, stalno crnjanski. I u onim reklamama, takozvanim bedekerima, turističkim, tako da kažemo, u embahadama, i tu je pjesnik, u hiperberojcima pjesnik, pjesnik je u Čarnojeviću, pjesnik je u Seobama, pjesnik je u romanu o Londonu. Gdje god ta njegova zlatna jezička ruka se dohvati, nalazimo crnjanska pjesnika iz Sumatre, iz Lirike i tak, iz Lamenta nad Beogradom, iz Stražilova. Znači, prepoznajemo taj specifični jezik. Sjetim se uvijek Crnjanskog da je on dugo bio, poslije drugog svjetskog rata, anatemisan, prognan pisac. I su smjeli da pominju ime Crnjanskog, nek moli da čitaju. Međutim, Crnjanski je podzemno, kao što radi prava literatura za sebe. Nezavisno od zabrana, nezavisno od vremena i trenutka u kojem nastaje ili nastavlja da živi, ona se pojavljuje u nekom drugom obliku, ispod zemlje počne da radi za sebe. Tako je radio Crnjanski za sebe, iako je bio daleko od zemlje, čije biće jezika je ponio u svome srcu, svojoj duši. Ja sam uvjeren, zaista uvjeren, da crnjanskom i srpskom jeziku koji se nalazi u njegovim knjigama ne može niko ništa. Ko imalo zna šta znači literatura, što znači posvećenje literaturi, neće moći i neće smjeti da zaobiđe Crnjanskog. Jer ko će da zaobiđe Lament, ko će da zaobiđe Strašilovo Seobe, kakav je to mozak, kakva je to politika koja može i smije sebi da dozvoli takav luksuz da izbaci iz programa Crnjanskog. Ja sam uvjeren da će oni raditi na tome da ga što manje ima u programima. Međutim, dječija, najčistija duša, jednom kad se domogne Crnjanskog i koji u biću svom nosi pjesničku nit koja je od Boga data, taj ne može da zaobiđe Crnjanskog. Naprotiv, njegova lirika, bila to u prozi, bila to u stihu, otvorit će mu se širom i on će nalaziti puteve prema Crnjanskom. A Crnjanskog, njegove knjige ne može niko da spali, to sam Gospod koji je Gospod nad vojskama.
U sačuvanom tomskom zapisu o književnim temama Crnjanski objašnjava zašto svoju poeziju zove posleratnom, zašto su Dučić i Rakić sasvim drugo danas u odnosu na onda, zašto su Bogdan Popović i Jovan Skerlić bili i ostali tradicionalisti, govori o romantizmu i još ponečemu.
Došli smo mi iz Ratova, iz Tuđine, skupili smo se tu, gde? U kafani Moskva. Ujević, Toša Manojlović, Sibe Miličić, ja, Rasko. To nije bio, to nije isti svijet. Znate, mi smo bili sa svim drugim ljudima, nego Dučić i Rakić u diplomatiji, u ratu. Oni su govorili o jednoj Srbiji koja je bila završila rat. A mi smo bili Beograd koji je otpočinjao posle rata. Zato ja zovem tu moju književnost uvek posleratnom. Nas je naročito uvredilo onda od Bogdana Popovića što je Iskerlić je tako govorio sa prezirom, recimo o Disu. Međutim, za nas je Dis, Pandurović, to su bili Uškoković, to su bili za nas pisci koji su bili pravi Beograđani onoga doba. Disu se čak odbijala, čak i ljubav prema svoje zemlje. Međutim, pored svih lepih i velikih pesama Dučićevih, ja pamtim Disa, jedan stih koji počinje, jedna njegova lepa, rodoljubiva pesma, u kojoj kaže, izrasli grobovi, sad se lepo vide, ko daleka brda, kroz podneblja plava. To je pravi pesnik. To je pravi pesnik, to je pravi rodoljub. A što on nije imao lep kaput i što je bio ofucan, i što se udavio u onoj nesreći, to je sasvim nešto drugo. Ono kako su se ponašali prema Disu, prema Panduroviću, to je bilo vrlo ružno. Sad, mi nismo imali sukob sa Skerlićem. Skerlić je bio umro, kao što znate, pre mira i pre rata. On je tamo završio pre svetskog rata. Bogdan Popović, međutim, to je bio jedan vrlo ljubazan, stari gospodin profesor, ali vidite, tele njegove te teorije od reda do reda, to nije bila jedna velika teorija književna, to je bila presađivanje iz Pariza, iz inostranstva, on nema ni dela, on ima svega jednu jedinu knjigu koja vredi, koju svi pamtimo, koju svi volimo, to je njegova vrlo uspela antologija, jeli? A međutim, osim toga ima samo jednu koještariju, jednu knjižicu, šta možemo da naučimo od Engleza. To je bila jedna visokokulturna željna sredina koja je imitovala, koja je želela. Mi smo bili ljudi koji smo se stekli sa svih strana i počeli smo, razume se, napadom. Napadom na to, ali nisu bili nježni ni prema nama, ni malo. Tako da ne imamo tome, ne bih htio, jer ono što sam ja o tome imao da kažem, to sam ja napisao, to je štampano, imate i u mojim sabranim delima onaj deo naša književnost. A uspomene kad čovjek govori, one ne imaju za današnjega čitaoca i za slušaoce naše onu vrednost, jer ne vidite čovjeka. Recimo, niko ne zna šta je bio Toša Manojlović. Toša Manojlović je bio duša toga stola, a Ujević je bio veliki pesnik. pri tom stolu. A što ne spominjem Krležu, nemojte da mislite da je to nekako hotimično. Krleža nije došao iz političkih razloga tada sa nama, ali njegova dela su bila tu. I on je čak i nastavio najviše u Beogradu. A Andrić isto tako, dok nismo se razišli. Tako da su to za mene uspomene i kao kod tih prošlosti, vidite, ja sam proučavao Šekspirove sonete u Londonu. Znate li da sam bio obražen i da sam mislio da znam dobro sve? E pa nije. Svaka reč u Šekspirovim sonetima, ona ima sasvim drugo značenje u njegovom vremenu nego što je za nas značilo. Tako da sam se ja zaprepastio kad je profesor sa mnom radio i kad mi je skretao pažnju. Nisam znao ni to da će, recimo, Šekspirova drama, da se ono u pozorištu prekine kad uđe kraljica Elisaveta. I da onda oni se poklone i uzviknu Gloriana, znate. To su stvari koje su prošlost. Nema kontakta između prošlosti i sadašnjosti. To je arhiva. Ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor, ako hoćete, imate i u najvećim, najopširnijim romanima Krleže. Imate ga i u Andriću. Kritičari taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan. A osim toga što je i najviše što se jednom pisu može priznati. Kritika ne voli da priznaje. Moj siroma Sibe Miličić imao je običaj da kaže u ono vreme kako ja imam veliki temperament, a on ima intelekt. Ja sam se smeškao. A kad je naša sadašnja kritika Nikole Miloševića, Đađića i drugih počela da iznosi intelektualnu stranu, da ne kažem filozofsku stranu u mojim delima, ja sam se opet smeškao. Kritika nas redko pomaže, iako želi, ali bolje ikad nego nikad. Pročitajte šta je Petrov otkrio u Stražilovu, na primjer. Ja, međutim, nisam nikad patio od želje za slavom. Slažem se sa svim sa onim što je Andrić jednom rekao, da se rep u vuka meri tek mrtvo. Seobe su, kao što sam već više puta rekao, nažalost, jedna ruina. Te dve knjige su ostatak 6 knjiga koje sam hteo, a koje da napišem nisam mogao. Kod nas je jedino Krleža, mislim, ostvario svoj veliki opus onako kako je zamislio. Uostalom, niko, ni najveći pisac, ni najveći umetnik, kao ni običan čovek u životu, ne ostvaruje ono što je želeo. Da, kaže se da su se obe istorijski roman. Razume se, sadržaj je njihov prošlost, pa kad je prošlost mora biti istorija u tom smislu. Obuhvataju i ovakve kakve su jedno prošlo vreme srpskog naroda. Kad se govori o jednom čovjeku ili ženi u 18. veku, pisac mora da bude istorijski. Mora znati kakva dugmad imaju na kaputu i kakvu sveću ili lampu unose u sultonu kuću, pa čak i kako se izražavaju. Samo sve to ipak ne znači da je to istorija, da je to istorijski roman. To ne treba da budu čak ni rekonstrukcije kao što su romani, na primjer, u Walter Scottu ili Dumas ocu, Mušketari. Se obe su u prvoj knjizi trokut. Dva brata i jedne žene. U jednom ratu, u kom je jedan deo srpskog kao i hrvatskog naroda učestvovao kao pandur, po tuđoj volji i za tuđ račun. Pa su zato, recimo, istorijski roman. U stvari to je roman muža, svakog muža, koji u ratu mora da ostavi kod kuće svoju ženu i roman žene koju je muž ostavio. U širem smislu, oko njih, razume se, to je roman cijelog jednog naciona, jednog dela naroda našeg i onog što se zvalo pozadina u ratu. Međutim, to je u stvari roman čovjeka koji stari i kome je žena dosadila i koji je željan da čitavom jednom kraju našem stotinama ljudi, hiljadama nađe jednu lepšu budućnost. U drugoj knjizi se oba centralni roman je ta ljubav prema umrloj ženi. Velika ljubav prema umrloj mladoj ženi. I traženje jedne Rusije koja je Isakoviću značila jedan lepši svet i utehu. To nije istorijski roman. Ja smatram našu romantičnu književnost kao veliku književnost. Ako ju poredite sa romantizmom u drugim zapadnim zemljama, ona ipak ostaje velika književnost. To što melanholično raspoloženje koje preovlađuje u mojim pesmama u prozi, to to je privatna stvar, to ne bih htio da tumačim, ali nije u vezi toliko koliko se misli sa Brankom Radičevićem. A što se Radičevića tiče i često sam ga spominjao, to je zato što je on u mojom detinjstvu i mojoj mladosti pun uspomena, što je vezan za mene, za moj život, za Temišvarsko groblje, gde imam sestre i maloga brata, pored groba mlađega Radičevića. To se ne zaboravlja u detinjstvu. A za vreme studija na univerzitetu u Beču ja sam stanovao vrlo blizu bolnice, gde je Radičević ležao i umro. A na kraju krajeva Fruška Gora je i sad za mene najmilija zemlja u koju sam odlazio i zato je u mom sećanju, otude izgleda da sam toliko se vezao za Branka. Razume se, što sam tu omladinu romantizma i voleo i divio se i njenom političkom radu koji je mnogo dublji nego što se misli. Ne zaboravite da je Laza Kostić držao kod kuće svoje pečat njihovog udruženja, a da bi zato bio visio na vešalima sasvim sigurno da su slučajno otkrili ili da je jedan izdao. Znate, pri polasku u našu literaturu, ja sam bio odrastao sa tom romantičnom literaturom Radičevića, koga je policijski pisar proterao iz Beograda. Uzgred budi, ja nisam proteran iz Beograda, ali sam otišao. O tome, bolje da ne govorimo, ne spada ovamo, ostaje fakt da je romantizam u našoj literaturi velika epoha i bit će sve veća što više budemo proučavali. Velika i po takozvanom evropskom merilju. Ja ponavljam stalno da je pesma Laze Kostića o Ruvarcu vanredna u svom dobu. A slažem se da je takva i Brankova poema Tuga i opomena. To su ljudi koji su umirali mladi mnogi, a ostali su živeli za tu borbu našega naroda i za te ideje njegovog romantizma. Moje pesničko delo ne vidim kao nastavak nekog našeg romantizma. Svakome je smatram dozvoljeno istina da kritičarima isto tako da o meni pišu što god hoće. To ne znači, međutim, da sam se za Branka vezao. Znači samo da poeziju uopšte smatram kao nešto što se ne može pisati bez toga što je naš romantizam bio, to oduševljenje, ta veza sa čitavim jednim narodom, sa čitavim jednim krajem, to je bila Vojvodina, ali i Srbija u isto vrijeme. Moja poezija je ono što bi se moglo označiti posleratna, jedna večna melanholija koja se javlja u svakom čovjeku, u svakoj zemlji posle rata. Stražilovo, Serbija, Lament, to su poeme koje govore svojim datumima postanka same za sebe. 1921, 1925, 1956.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem. Na talasima Radio Svetigore. O čudesnom Milošu Crnjanskom, naročito o njegovim proznim dijelima, govorio je pjesnik i profesor srpskog jezika i književnosti Todor Živaljević Velički. Sljedeći susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Nenad Štrbac.